odam atodan so'ng juda ko'p avlodlar yashab o'tdi. Bu odamlar ham gunoh qilishda davom etib, Xudovand qonunlariga bo'ysunishmadi. Odamlar buzilib, razillashib ketishdi. Shunda Xudovand yovuzlik qilayotganlarni qirib tashlash uchun yer yuzini to'fon suvlari bilan bostirishga qaror qildi. O'sha paytda Xudoni sevib, uning amrlarini bajaradigan birgina Nuh ismli payg'ambar bor edi. Xudo unga katta bir kema qurishni buyurdi. Xudovand uni va uning oilasini kema orqali qutqarishni istadi. Boshqa odamlar Xudoni hurmat qilmagan holda o'zlarining yomon yo'llaridan qaytishni xohlashmadi.